var meira að þessu í Hafnarfirði þessum að var stalinu?
Já, 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 enda landslag þannig að það bauð reynt útsett upp á það og nærveru við sjóin og allt sem það skeði. Það var fullt að draugum það og álfum líka auðvitað.
Maður stertir einhverjum sem byggur nærri ykkur á kirkjuveginum?
Nei, nei, ég sá aldrei neitt og heyrði aldrei neitt, ég heyrði bara sögur.
Já.
Það var engin álfhóll hjá okkur á kirkjuveginum, ég mann þetta álfhóll við Norðurbrautina. Víðalega stór hóll sem stóð eitt sér rétt við húsa af mér svo ömmu.
Já.
En öðrum mann ég geti svo sérstaklega. Nú og kona sem átt að reyna, álkona sem átt að reyna að tæla barn með sér upp með læk, en það, ég satt að segja trúum ekki svona sögum.
Nei, en nú varst þú í sveit á Bakka í Hnífsdal, voru, gengur svona sögur þar?
Já, já, þar voru álaga blettur og þar voru álfasteinar og móðursystir mín sagði stöðu fram að hún hefði séð álkonu.
Já.
Amma bað okkur að heilsa álkonin í klettinum upp í Bakkakvilt og það var álaga blettur í túninu rétt vestan við bæinn og ýmislegt svona. Maður var ekki trættur við þetta, maður spekulur það heldur ekki í því. Þetta var bara hluta tilverinni. En og átti ekki að vera neitt, einasta sem maður átti að gera var það að ganga vel þessa staði og vera ekki meinin hávað og læti og vera heldur ekkit að velta sér upp úr því. Það sagði amma.
Já. En draugar voru þar ekki heldur eða hvað?
Þeir hafa eflust verið þar í hugskotu fólks, maður hefði lítið talað það. Það var lítið talað voðverulega atburði þar. Það var varla að tala það.
Nú hefðu verið þarna alvarleg snjóflóð skammt frá og sjálfsagt sjóskaðar
og
nokkur englegir.
En ég
ítti fólk aldrei, þessu frá sér?
Ég veit ekki hvort það hefði verið að virðingu við hérna látnu og hvað það var en það var ekki talað draugagang eða slíkt í sambandi við þessi slys og ég heyrði. En það má vel vera að það hafi verið samt.
Já.
Ég var bara badn þegar ég var þarna fyrir vestan. Börnu var líft við svo sögum.